Λακέρα και φύγαμε! Καινούριο σκηνικό, καινούρια φάση, όλα καινούρια. Σωτήρη, για δώσε λίγο φιντάρισμα στον κόσμο μας, πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η φάση.
Λοιπόν, έχουμε πάει σε πιο επαγγελματικό level. Είμαστε στο Viral Vibes Studio. Ζά! Λοιπόν, ναι ρε παιδί μου, επειδή τώρα θα πέσουμε και στο YouTube, έχουμε ανεβάσει λίγο το quality του γενικότερα των επεισοδίων. Θα φανεί και στην πορεία. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Να πεις ότι...
Νιώθω ρε φίλε λίγο πιο ξεσλιμμένο professional τώρα. Για το ξεδίσμα. Ξέρεις, άλλο θα σου πει ρε παιδί μου, έτσι που πάλι στην κουζίνα με το νεράκι που ξαναγυρνάω. Αλλά νομίζω αξίζει. Νομίζω αξίζει. Πώς θα βλέπεις.
Έχει πλάκα γιατί αυτό νιώθω κι εγώ ότι έχει βαρύτητα πλέον η κατάσταση. Πρέπει να λέμε πράγματα σωστά, στου χρόνου σωστή κτλ. Αλλά
όχι,
μια χαρά να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη και τον Γιάννη, τα παιδιά που τρέχουν το Viral Vibe Studios, που μας δώσαν την ευκαιρία να έρθουμε εδώ και να δοκιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι πιο sophisticated με εξοπλισμό. Και ελπίζω ότι θα βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα και για το. Ακόμα και στον ήχο, ακόμα και για το Spotify. Και θέλω να ξεκινήσουμε να μπούμε λίγο στη ροή των νέων, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι κάνουμε podcast μέσα σε podcast, γιατί θα βγουν δύο επεισόδια μαζί. Οπότε κάποιο θα έχει ακούσει ήδη το προηγούμενο επεισόδιο και θα πει ότι βγήκε κι άλλο. Γιατί προφανώς έχουμε πάρα πολύ χαρά, μοιραζόμαστε χαρά μας με όλους σας. Τι έχει γίνει.
Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ότι ο Τζιπάς είδε το τρίτο μάστερ του ξαφνικά από εκεί.
Ναι!
Όλοι το κράζανε.
Εδώ και 1,5 χρόνο, ξέρω εγώ, έχει πέσει πάρα πολύ άλλη. Είναι, είχε να κάνει top 5 νίκια το 2022 και ξαφνικά έρχεται και κάνει Sinner, Zverev, 2 top 5 νίκες και Ρουντ που είναι top 10 νίκες. Δηλαδή έκανε 3 top 10 νίκες για να πάρει τον τίτλο, χιλιάρι, τρίτο χιλιάρι στο Μοντε Κάρλο και το τρίτο χιλιάρι συνολικά, δεν έχει πάρει κάποιο άλλο χιλιάρι.
Βέβαια ξέρουμε ότι η χωμάτια σεζόν, παιδί μου, είναι κάτι που του πάει και με το που ξεκίνησε η χωμάτια σεζόν προφανώς ανέβηκε και level τενιστικά. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι το Μονακό, ρε παιδί μου, είναι το τουρνουά του, έτσι. Δηλαδή είναι λες και όταν πέσει στο Μονακό γίνεται άλλος παίχτης και τα σαρώνει όλα. Φαντάζομαι και η ψυχολογία παίζει ρόλο. Έτσι, αν έχεις χαρακτηρίσει δύο τίτλους, λες επειδή με αυτό το δικό μου τουρνουά, οπότε δεν μασάει λίγο από αντιπάλους και ranking.
Κοίτα, τον ρωτήσανε και τον ίδιο μετά την νίκη του Zverev και του λένε πως νιώθεις επειδή το έχεις σηκώσει. Και λέει σίγουρα παίζει πολύ ρόλο η ψυχολογία. Δεν το συζητάμε. Το έχω σηκώσει άλλες δύο φορές, μου δίνει αυτοπεποίθηση. Δεν νομίζω όμως, δεν θα το εξαντλήσω εκεί, γιατί σίγουρα θα θυμάσαι κι εσύ ότι η περσινή χωμάτινη σεζόν του Τσιπά δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Αποκορύφωμά της ήταν ο τελικός στη Βαρκελόνη που έρχεσαι από τον Αλκαρά.
Σωστά.
Που είναι και τώρα στη Βαρκελόνη και παίζει, θα τα πούμε σε λιγάκι. Θέλω να πω όμως ότι δεν είχε καλά αποτελέσματα πέρυσι στο χώμα και από εκεί και πέρα δεν πήγε και καθόλου καλά όλη χρονιά. Δηλαδή πέρυσι ο Τσιπάς το 2023 είχε να δείξει ένα τελικό στο Australian Open. Το χώμα δεν του πήγε πέρυσι.
Δεν το λες και λίγο αυτό έτσι, αλλά όπως και να έχει ήταν το μοναδικό που είχε καταφέρει και ήταν για το σώμα του. Ρολάν Γκαρός πάλι νομίζω είχε αποκλειστεί στο 16, δηλαδή δεν είχε πάει μακριά πάλι. Πάντως επειδή μου φέτος εγώ ρε φίλε δεν το περίμενα ότι ξαφνικά θα καταφέρει να κερδίζει και με σχετική άνεση θα έλεγα top 5 έφτασε
Πάλι οφείλω να πω βέβαια ότι με το Zverev κατάφερε λίγο να μας ανησυχήσει. Είσαι 5-0 μπροστά, έχεις αβαντάζ να κάνεις τρίτο break και να πάρεις κουλούρι στο Zverev. Και βρίσκεσαι να παίρνεις αυτό το συγκεκριμένο set μισή ώρα, 40 λεπτά μετά, το tie break.
Ναι, αλλά το ότι κατάφερε να το πάρει στο tie break αυτό πάλι κάτι δείχνει. Θα μπορούσε να το χάσει το set και να τρέχει εγώ σε ένα τρίτο set από τον άλλο.
Θέλει όντως κότσια εκεί πέρα στο 6-6 που σου γύρισε ένα set ολόκληρο πίσω να το πάρει στο tie break. Συμφωνώ.
Και είναι αυτό που λέγαμε ότι δε το Medvedev που όταν χάνει ειδικά στο χώμα. Λίγο να χάσει την ψυχραιμία του, τα σπάει όλα.
Όχι, το είδα.
Σπάει πάκου, βρίζει τέσσερα.
Δεν έκανε πάλι τα θαύματά του. Θες να πεις κάτι για το Medvedev, έτσι λίγο.
Νομίζω τα είχαμε πει λίγο και στην πρώτη φορά. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, ο τύπο είναι λίγο στην κοσμάρα του.
Είχαμε καιρό να τον δούμε πάντως.
Νομίζω όταν ξεκινάει το χώμα και δίνει πόσο. Επειδή βγαίνει, ξέρει, νιώθει ότι δεν μπορεί να παίξει, ότι δεν του ταιριάζει αυτό το άθλημα όταν είναι στο χώμα.
Ο Medvedev όμως είναι funny guy τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχει γυρίσει όλο αυτό το negative στυλάκι του σε funny negative. Φίλε, στο Monte Carlo δεν ήταν funny negative.
Όχι, ήταν τρομακτικό σε λίγο.
Ναι, ήταν τα παλιά τα You're stupid, you're stupid.
Ναι.
Του έλεγε, δεν ξέρω ποια είναι τα repercussions, the consequences. Γιατί είναι μέσα στο γήπεδο, είναι out. Δηλαδή, πολύ πίεση στον Umpire που το ξέρει και ο ίδιο, ότι είναι πολύ toxic.
Και τι κάναμε στον Umpire, σε κάποιε φάσει, νομίζω για τα κάπου είχε πει έναν πλάγιο ρεφ, λέει, δεν τα χρειάζεται γυαλιά. Δηλαδή, βλέπει και αλλιώ καλά, λέει, διώξω κάτι
τέτοιο. Αυτό, μπράβο, δεν τα χρειάζεται γυαλιά.
Ναι. Λίγο ακραίο.
Τέλο πάντων. Λοιπόν, να πούμε όμως, επειδή και στο πρώτο podcast έχουμε αποτυπώσει όλη την πορεία του Μόντε Κάρλο μέχρι τα ημιτελικά, νομίζω ότι Στάθης Καλούμπακας πλέον μπορεί να γίνει επίσημος tipster booker. γιατί όντως πράγματι αυτό το 380 του Τσιπά.
Το συζητάγαμε, ναι.
Ό,τι είπαμε βγήκε.
Τι εννοούσαμε.
Κρίμα που δεν προλάβαμε να το παίξουμε όντως.
Ισχύει. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ήταν too much απόδοση που έδινε απέναντι στο Σίνερ να κερδίσει το Τσιπά. Έδινε, ξέρω, 380 του Τσιπά και στο Σίνερ ένα αστείο.
Και ένα ναι. 40.
Που, εντάξει, okay, να θυμίσουμε ότι ο Σίνερ, παιδί μου, είναι σε τρελή φόρμα φέτος και λογικό να το δεις φαβορί, αλλά από την άλλη είναι το τουρνουά του Τσιπά, είναι σε χώμα που είναι το, ξέρεις, το κόρ του Τσιπά, οπότε έχεις δίκιο, Στάθη. Αυτό που εγώ, ας πούμε, νομίζω προβλέψεις που είχαμε κάνει, εγώ λέγω δεν παίζει το κερδί στο Σίνερ και ιδίως συμφωνήσαμε ότι θα του πάρει ένα σετ, νομίζω, το οποίο έγινε, yes. Αλλά εντάξει, κατάφερε να σαρώσει, έτσι. Βασικά εγώ πήσα τελείως έξω γιατί έλεγα τελικός Σίνερ Τζόκοβιτς.
Όλοι το λέγανε, όλοι το λέγανε. Και για τον Τζόκοβιτς Ρούντ, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το βλέπα καθόλου. Καθόλου, γιατί ο Τζόκοβιτς όντως είναι out of form. Είναι η χειρότερη χρονιά μακράν την τελευταία 15 ετία. Αλλά και πάλι ο Ρούντ είναι ένας γνωστός consistent παίκτης. Θα φτάσει ημιτελικούς ή τελικούς και θα χάσει από τους μεγάλους παίκτες. Είναι πολύ consistent αυτό. Να θυμίσω ότι ο Ρούντ, που τον ακούμε συνέχεια, που έχει τρεις τελικούς Grand Slam, έχει μόνο τίτλους σε 250.
Μα και γι' αυτό λέγανε ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να πάρει ένα από το πρώτο χιλιάριο Ρούντ πέντε στο τσάπο. Και θυμάσαι λίγο τον παρομοιάζουν και με τη Σάκαρη. Με τη λογική, ρε παιδί μου, ότι φτάνει βαθιά.
Πάντα consistent. Top 10.
Ξέρεις και, αλλά έχει τον μπάγκατζ ότι δεν μπορεί να κερδίσει μεγάλο τουρνουά. Βέβαια, Σάκαρη πέρυσι κατάφερε να το πετάξει από πάνω σε αυτό το μέρη. Ξέρεις, το πήρε ένα χιλιάρι. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι και ίδιος ευγενικός. Είναι όλα αυτά. Έχει, ξέρεις, είναι το καλό παιδί. Το...
Ναι, όμως δεν έχει τη φωτιά τη Σάκαρη. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ την παρομοιάζω με τον Ρούμπλεφ.
Είδες και πάλι.
Ο οποίος μας έδωσε να το ξύσει τη Ρώση, να το ξύσει πάλι καλό.
Ήταν, νομίζω, επειδή αποκλείστηκε πολύ νωρίς στην Παρσελόνα τώρα.
Ναι, αλλά ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα του. Εντάξει, οκ. Ο τύπος είναι προφανές ότι είναι σε μια δύσκολη στιγμή τη καριέρα. Προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Κλασικά όλοι το παθαίνουν, όλοι έχουν καμπές. Η καμπύλη του τώρα είναι σοβαρή και τα βγάλω όλα στη ρακέτα στο τέλος του μάτς. Μιλάμε πριν, κατέστρεψε το κόρτο εκεί πέρα.
Οριακά η ρακέτα δεν υπήρχε μετά. Ήταν λες και είχε μείνει, ξέρω εγώ, οδοντογλυφίδα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το μάτς τη Τσιτσιπάς Σίνερ, λίγο πιο.
Ναι, λοιπόν, να πούμε καταρχάς τη Τσιτσιπάς Σίνερ. 6-4, 3-6, 6-4. Ακούγεται σαν ένα σκορ ότι ο Τσιτσιπάς έπαιρνε τα break, προχώραγε, πήρε τα break στο δεύτερο Σίνερ. Δεν ήταν τόσο απλό μάτς. Γιατί στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς ήταν unstoppable. Είχε απίστευτο παιχνίδι, το βλέπαμε μαζί. Απίστευτο παιχνίδι, πραγματικά ήταν unstoppable. Δεν ξέραμε πόσο θα κρατήσει. Προφανώς ο Σίνερ στο δεύτερο σετ αναπροσάρμοσε τη στρατηγική του, έφτιαξε λίγο τα χτυπήματά του. Είχε κάποια unforced errors που δεν τα είχαμε συνηθίσει από το Σίνερ σε μεγάλο βαθμό τα δίνει στο Τσιτσιπά και στο spin και, στα... και στο απίστευτο down the line backhand μας έδειξε σε αυτό το τουρνουά. Και φτάνουμε σε ένα δεύτερο σετ που ο Σίνερ και ανεβαίνει. Παίρνει το break από νωρίς, δεν κατάφερε ο Τσιτσιπάς να το πάρει πίσω. Αν και να πούμε ότι στο 5-3 είχε δύο break points, δεν τα κατάφερε να τα πάρει και ο Σίνερ τελικά πήρε το σετ.
Είχε και το, δηλαδή, το πάλι πάρα πολύ ο Τσιτσιπάς. Δηλαδή νομίζω πέσει να κράτησε πολύ ώρα αυτό το.
12 λεπτά πέσει το δεύτερο game. Οπότε δείχνει ότι ο Τσιτσιπάς δεν έκανε hands down το δεύτερο σετ. Το πάλεψε μέχρι τέλου. Το τρίτο σετ ο Σίνερ είχε φτάσει σε σημείο να προηγηθεί 3-1. Και στο 3-1 έχοντα ένα break ήδη ο Σίνερ κάνει ο Τσιτσιπάς και είμαστε σε αβαντάζ Σίνερ. Δηλαδή πάει ο Σίνερ να κάνει double break και λίγο ψηλό να βάλει τα φόπλα κάτω στην ελπίδα του Τσιτσιπά. Εκεί ο Τσιτσιπάς κάνει δεύτερο σερβίς και θα έχετε δει πολύ ότι αυτό το δεύτερο σερβίς ήταν out.
Και το οποίο δεν το είδε, δεν το δώσε ο Empire.
Σωστά.
Μετά το σχολιάστηκε και από συνομίζω και από Τσιτσιπά.
Να πούμε όμως ότι ο Σίνερ παίζει τον πόντο, επιστρέφει την μπάλα, απαντάει ο Τσιτσιπάς, ξαναπαντάει ο Σίνερ και η απάντηση του Σίνερ ήταν out. Οπότε τότε ο Σίνερ, χωρίς να έχει κάνει ενδιάμεσα challenge, πηγαίνει κοντά και το βλέπει και λέει στον Empire in out.
Ρε μπρο μου.
Μπρόκο. Όχι, ξέρει τα λόγια.
Δεν είναι τι λέει η Ιταλία.
Ρεφερίνη. Εντάξει, οκ. Πήγε ο Σίνερ απλά να το δει και του λέει OK now. Αλλά ήξερε και ο Σίνερ πολύ καλά ότι τι να σου πω τώρα. Αφού δεν έκανα challenge εκείνη την ώρα και δεν το διόρθωσε εκείνη την ώρα, δεν μπορεί να κατέβει. Όντω δεν επιτρέπεται από του κανόνε να κατέβει εκείνη την ώρα ο ρεφ που έχει αφήσει να παίξει το παιχνίδι και να πει α, ένα προηγούμενο πόντο ήταν out και δεν τον είπαμε ποτέ. Αφού δεν διορθώθηκε την ώρα πέφτει ο επόμενο πόντο, τελείωσε. Προφανώ ότι σπα επειδή έχει πάρα πολλού haters σε όλο τον κόσμο και ο Σίνερ δυστυχώ έχει πάρα πολλού fans, έγινε πανικό με αυτό τον πόντο γιατί σου λέει ότι αν. Ο Σίνερ βέβαια ευγενέστατο βγήκε και είπε ότι δεν το είπα εκείνη την ώρα, λάθος μου, αλλά από την άλλη ήταν out, άλλαζε πάρα πολύ το παιχνίδι και μετά εγώ επειδή μάζεψα λίγο ψυχολογικά μια δύσκολη κατάσταση μέσα μου, βγήκαν και κράμπες. Έτσι μετά τον έπιασε και η κράμπα και ο Τσιτσιπάς κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να πάρει δύο break συνεχόμενα και να γυρίσει τον break που είχε χάσει πίσω και να πάρει και ένα καινούριο break και να πάρει και το παιχνίδι.
Και νομίζω παραδείγματο και ο Τσιτσιπάς μετά ότι ρε παιδί μου, αν ήταν διαφορετική απόφαση, μπορεί να ήταν και ξέρεις, διαφορετικό το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Yeah. Που είναι φέρ δήλωση, θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, να πει ότι δεν παίζει ρόλο, ότι και να έκανα θα κερδίζα, whatever. Αλλά ξέρεις, έδωσε ένα.
Πάρα πολύ φέρ δήλωση για μένα, yeah. Γιατί ο Τσιτσιπάς στο προηγούμενο ακριβώς game έχασε πόντο άδικα. Γιατί ήταν. Του φώναξε ο line judge, φώναξε out και η απάντηση ο Τσιτσιπάς μετά από το out, που σημαίνει ότι η απάντησή του είχε επηρεαστεί από το out και ο ρεφ είπε ότι δεν είχε πια ακόμα το out όταν το παίξει και έδωσε τον πόντο στο Σίνερ. Είχε γίνει στο ακριβώς το προηγούμενο game και θα είχε πολύ εύκολη απάντηση η διοικητική να πει ότι μία και μία μου. Και μου άρεσε πολύ που δεν το έκανε. Απλά γελάω, ρε φίλε, που αν είχε γίνει ακριβώς ανάποδο το σκηνικό, ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή, Δηλαδή, βάλετε στη θέση του Σίνερ τον Τσιπά και στο του Σίνερ, δεν θα λέγε κανείς τίποτα για το Σίνερ. Θα λέγανε, α το λέγει ο Τσιπά.
Δεν ξέρω.
Α έκανε challenge. Άσε ρε τώρα, θα λέγανε για το Σίνερ τώρα. Σου μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι ελληνικό. Yeah. Γιατί τον κράξανε full σε παγκόσμιο επίπεδο. Ότι αυτή είναι ψεύτικη νίκη και μην τη χαίρεσαι. Ρε, συνεχόμενα, δεν είδα άνθρωπο να λέει ανάποδο. Όλοι αυτό λένε. Όπου και να μπει σε YouTube, σε reviews, παντού αυτό λένε. Και γελάω γιατί στο ανάποδο ακριβώ θα λέγανε ότι Τσιπά δεν την είδε μπροστά του κανένα, ότι δεν έκανε challenge. Τώρα για να καταλάβει, λένε ότι Τσιπά ακού έκανε μπάμο τα ναού. Γιατί δεν το είπα από μόνο. Και δεν λέει κανεί ότι ο Σίνερ ήταν πολύ πιο κοντά στην μπάλα για να πει ξέρει τι challenge, δεν την απαντάω.
Τι να πω. Πάντω, παιδί μου, okay, σε αυτό το τμήμα γενικότερα έπαιρναν παράπονα για τα goals έτσι, που έδιναν οι refs. Αλλά στην τελική, παιδί μου, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Έχουν συμβεί και σε άλλα τμήμα που ξέρει μπορεί να υπάρχει και ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ με κάποιε αποφάσει να έχουν κρίνει ακόμα και Grand Slam που λέει λόγο. Οπότε συμβαίνει, δεν είναι κάτι που έγινε μόνο τώρα. Και όπω και να έχει, πέρα από την νίκη του Σίνερ, τη πάση να παίξει και ένα τελικό μετά που και εκεί κατάφερε να, ξέρεις, να ισοπεδώσει κατά κάποιο τρόπο τον αντίπαλο. Νομίζω μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, ο Ρουντ κερδίζοντας τον Τζόκοβιτς και αυτό σε φίλε πήγε μια ψυχολογία στο τελικό ότι έχω βγάλει το νούμερο 1 στον κόσμο αυτή τη στιγμή εκτός τουρνουά. Οπότε πάω να το σηκώσω κιόλας.
Εντάξει, για μένα, λέω, για το Ρουντ είναι μεγάλη ανάσα να νικάει τον Τζόκοβιτς. Απλά νίκησε ένα Τζόκοβιτς ο οποίος δεν ήταν, και το ξέρει πολύ καλά ο Ρουντ, ότι δεν ήταν ο Τζόκοβιτς στα καλύτερά του να πει ότι κέρδισα Τζόκοβιτς έτσι όπως έπρεπε να τον νικήσω. Τον νίκησα σε μια φάση ευάλωτη που και πάλι είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι θρύλος, είναι goat, νίκησες τον goat, ok, θα έχεις να το λες, αλλά δεν είναι στην τέλεια φάση. Ενώ αντιθέτως ο Σίνερ ήταν η δεύτερη ήττα του το 2024, με την πρώτη να έχει γίνει από τον Αλκαρά στο Indian Wells, το σήκωσε κιόλας ο Αλκαρά. Δηλαδή, από ο Σίνερ αυτή τη στιγμή δεν χάνει. Αποκλείεται να χάνει από το Ρούντο Σίνερ. Αυτό λέω.
Οκ, ναι, φέρε αυτό που λες και νομίζω ότι πώς λέγεται στο racing για.
Race to Touring.
Εκεί νομίζω είναι πρώτος ο Σίνερ και με διαφορά.
Και με διαφορά σίγουρα. Αφού ο Τζόκοβιτς δεν είχε καλά. Και επειδή παίξε τρία τουρνουά.
Απλά να πούμε ότι ο Τζόκοβιτς πήγε 4-6 το πρώτο σετ και στο δεύτερο ο Τζόκοβιτς τον κέρδισε το Ρούντ 6-1. Οπότε κύριε παιδί μου, ξέρει και ψυχολογικά ο Ρούντ λέει, όπα, φιλέ, μάλλον τώρα θα με σαρώσει.
Ναι, το γνωστό πάνω.
Ναι, κάτι που δεν συνέβη. Γιατί ο Ρούντ ρε παιδί μου έχει πολύ δυνατό backhand, πολύ καλό forehand και θα χρησιμοποιήσει όλο το outlet και κατάφερε να φτάσει τελικό.
Ναι. Το θέμα είναι ότι γίνεται στις δύσκολες στιγμές είναι tight, όμως εδώ κατάφερε να κρατήσει χαρακτήρα. Ίσως γιατί ακριβώς επειδή ήξερε ο Τζόκοβιτς δεν είναι στην καλύτερη φάση του, πίστεψε λίγο παραπάνω σε αυτό και λέει ναι. Αυτό τον Τζόκοβιτς τον έχω, δεν τον αφήσω να φύγει για Τζόκοβιτς. Μπορεί να γίνει και αυτό.
Ωραία, πιστεύεις πλέον ότι ο Τζόκοβιτς όλοι θα τον αντιμετωπίσουν λίγο, ξέρεις, σαν μια φάση του Ναδάλ πριν 2 χρόνια που βλέπαν όλοι το θάνατό του. Σε εισαγωγικά, ξέρεις, πλησιάζει το τέλος του.
Ο Τζόκοβιτς προκαλεί φόβο. Άπαξ σταματήσει να προκαλεί φόβο, θα αρχίσει να σιγά σιγά να έρθει και το τέλος.
Νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνεται κάτι τέτοιο έτσι. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε συνεχόμενα αποτελέσματα που χάνει ή πολύ νωρίς τουρνουά ή θα χάσει από ξέρεις, top 10 παίχτες. Μένει να δούμε και τώρα έχει κατέβει στη Βαρκελόνη. Κατέβει.
Στη Βαρκελόνη,
όχι.
Δεν παίζει το Βαρκελόνη.
Οκ. Okay. Είχαμε τον Αδάλη και θα το πούμε μετά. Ωραία. Για να κλείσουμε να πούμε λίγο και για το τελικό.
Ναι, Ρουτ Τσιτσιπά. Εντάξει. Ένα τελικό απλά στον οποίο ο Ρουτ δεν πολύ εμφανίστηκε αυτή η πραγματικότητα. Δηλαδή, ειλικρινά είχαμε προσδοκίες για έναν ωραίο αγώνα. Ήταν ένα ωραίο αγώνα.
Και ο Τσιτσιπάς μπήκε στο παιχνίδι με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, έχοντας χαρακτηρίσει άλλες δύο φορές το τουρνουά. Φάνηκε αυτό, δηλαδή ήταν και πιο χαλαρός με τον κατά τρόπο. Και με το που πήρε ρεφλέ 6-1 το πρώτο σετ, ήταν ψηλοδεδομένο ότι θα πάρει και το τουρνουά, έτσι. Στο δεύτερο σετ, ο Ρουντ έδειξε πιο πολύ αντίσταση, όχι κάνοντας κάτι ιδιαίτερο. Είχε χάσει λίγο τον μπάκαν, δεν ήταν τον μπάκαν που είχε στα προηγούμενα μάτς. Και ρε παιδί μου, ναι.
Εντάξει, να ξαναπούμε ότι ο Τσιτσιπάς δεν σε βοηθάει να παίξει το παιχνίδι σου στο χώμα, γιατί στο χώμα έχει χρόνο, σπινάρει πολύ την μπάλα, τη σηκώνει ψηλά. Ειδικά στο backhand το cross court, το σηκώνει το λουπάρι και είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει όπως εσύ θες να απαντήσει. Γιατί περνά και από το ύψος του όμου πολλές φορές για να απαντήσει.
Και ακούγεται συχνά και ο πατέρας του που του λέει ψηλά στο backhand. Ψηλά, το λέει πολύ
σκληρά. Fire, again. Come on. Πάμε.
Ωραία. Και να πούμε ότι με αυτή την κατάκτηση του γνώστου Μοντε Κάρλο ξαναμπήκε ο Τσιτσιπάς το 10. Βασικά είχε μπει νομίζω ήδη και χώρισε μόνο και μόνο που έφτασε τελικό μπήκε το 10. Αλλά τώρα κατάφερε να ανέβει και στην 7η θέση.
Και μ' άρεσε πάρα πολύ να το πω ότι στο τέλος του. Στο τέλος του αγώνα, ξέρεις, μιλάνε ρε παιδί μου οι δύο, ο φιναλίστ και ο πελούγος. Μ' άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Ρουντ κλασικά είναι κλασάκι. Γύρισε εκεί που ότι πριν από δύο μήνες έπεσε από το 10 και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι πίσω γιατί σου αξίζει πάρα πολύ και σε τόσο παίξι που πολύ γρήγορα βρήκε τρόπο να γυρίσει πίσω και να μείνει. Εντάξει, ωραίο.
Το οποίο είναι και όμως όντως και καλά ρεφλέκτα από τον Στέφανο έτσι που το κατάφερε αυτό. Δεν είναι και εύκολο. Και οπότε συνεχίζει δηλαδή.
Τρίτο λοιπόν, τρίτο κύπελο χιλιάρι για τον Στέφανο. Ένα χρόνο. Ντροτ, ξηρασία σε επίπεδο αποτελεσμάτων και και επιδόσεων. Το έσβησε με ένα απίστευτο τουρνουά, το οποίο το έφτασε μέχρι τέλους. Και πιστεύω ότι αυτή η χωμάτινη σεζόν θα είναι πολύ καλύτερη. Να θυμίσω ότι το 2021 που πήρε το Μοντε Κάρλο, έφτασε και τελικό Ρολάν Γκαρός, που έχασε από τον Τζόκοβιτς με τον τρόπο που έχασε. Αλλά
πιστεύω,
θέλω να πω, νομίζω ότι ξαναβλέπω κάτι να έρχεται.
Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αν έχει μια καλή κλήρωση και αν δεν του. Δηλαδή, ο μόνο που φοβάμαι για το Τσιπά, α πούμε, είναι ο Αλκαράς. Κυρίως επειδή έχει ρε φίλε, δεν ξέρω, το match δεν του ταιριάζει καθόλου από πέρα.
Έχει μπάγκαζε.
Θυμάμαι από όταν είχε πρωτοεμφανιστεί ο Αλκαράς, ένα που είχαν παίξει σε ένα φιλικό exhibition match με Red Bull.
Του μαζί, τα tie breaks.
Που είχε χάσει και ξέρω ο Τσιπά. Τότε ο Αλκαράς δεν ήταν κάποιο, δεν ήταν φόβο.
Ξέρει τι ήταν, το θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν ένα που ο Τσιπά το είχε χτίσει το συγκεκριμένο.
Ακριβώς, ναι, επειδή είχε σπόνσο.
Και φτάσανε τελικό α πούμε αυτό και ο Αλκαράς. Ακόμα και τον έχει, δεν έχει νικήσει πουθενά.
Αυτό νομίζω δεν έχει πάρει κανένα νίκη.
Δεν έχει πάρει νίκη.
Δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά όσα έχουν παίξει τα έχει χάσει.
4-0 τον
έχει. Όχι και 3, δεν ξέρω.
Πάντως, επειδή μου έχει μπάγκατ με τον Αλκαράθ, δεν είναι μόνο αυτό. Σωτήρι, είναι και ψυχολογικό για τη συνέχεια για τον Αλκαράθ. Όπου βρεθεί, όπου σταθεί, λέει ότι είναι το πρότυπό μου. Είναι το ίνταλμά μου. Ο μεγαλύτερο για το μικρότερο. Δηλαδή, έχει ψυχολογικό ρε παιδί μου εκεί και το σέβομαι γιατί μου αρέσει και εμένα πολύ. Καταλαβαίνω τι αρέσει το Στέφανο. Τι αρέσει του Στέφανο σαν Αλκαράθ.
Ιδανικά, εγώ θα ήθελα να το βρει ένα μικρό τουρνουά. Ενώ μικρό ενώ όχι σε Grand Slam. Να
που να μην έχει αυτό, μπράβο, να μην έχει πολλά να χάσει.
Και, και να δούμε ρε παιδί μου πώς θα παίξει και ξέρεις.
Δυστυχώς τώρα στην Βαρκελόνη που μπορεί να παίζανε μαζί, ο Αλκαράθ έμεινε πίσω λόγω τραυματισμού στο χέρι του, ο οποίος το ταλαιπωρείται καιρό.
Ναι, έχει κάποια
ξαναβγεί πίσω. Και στο Μοντε Κάρλο δηλαδή βγήκε εκτός και στη Βαρκελόνη. Και μάλιστα στη Βαρκελόνη επειδή βγήκε τελευταία στιγμή αφού είχε βγει τον ντρό, ο Φάμπιο Μαροζάν που τον είχε νικήσει στην Αλκαράθ, πήρε τη θέση του και ουσιαστικά ακολουθεί την πορεία του νούμερο 1 συνταρισμένου.
Το οποίο δεν το χάλασε.
Τον έχει εξυπηρετήσει απίστευτα.
Δεν το χάλασε καθόλου.
Και το έχει εκμεταλλευτεί κιόλα.
Και by the way, τώρα που μιλάμε, τρέχει το Open στη Βαρκελόνη και παίζει και ο Τσιπάς με τον. Ποιο παίζει?
Τώρα παίζει με τον Ρομπέρτο Καρμπάγια Μπαένα.
Και εντάξει, είναι 3-3 στο πρώτο σετ.
Έχουν ήδη ανταλλάξει ένα break ο καθένας. Πήρε ένα break πρώτο ο Μπαένα και πήγε 3-2 και ξαναπήρε break ο Τσιπάς break back 3-3.
Ο Μπαένα γενικά δεν είναι φόβητρο. Αλλά όπως...
Είναι πάντως specialist στο χώμα.
Είναι δύο πράγματα. Είναι specialist στο χώμα και παίζει και στην έδρα του. Παίζει δηλαδή στην Ισπανία μέσα, έτσι.
Σωστό.
Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο match.
Είναι και home crowd.
Γιατί είναι τώρα στο 16. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον.
Βαρκελόνη, να πούμε τώρα τα βασικά μας κομμάτια ότι γύρισε Ράφαελ Ναδάλ. Να κάνουμε ένα tribute.
Vamos!
Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Θυμάσαι, λέγαμε αυτά τα μικρά Ισπανάκια, τα Μεξικανάκια με τα τέτοια που λέγαμε ότι.
Ναι,
θα ακούγονται στα.
Πού θα ακούγονται?
Στη Μαδρίτη, ξέρω, στη Χιλιάρη.
Vamos, Rafa! Vamos, Rafa!
Στι μικρά ανθρωπάκια.
Vamos, Rafa! Σαν Minions.
Τα οποία, by the way, τα άκουγα στην Βαρκελόνη τώρα που έπεσε γιατί το έβαζα να τα ακούγα live. Και άκουγα συνέχεια.
Vamos, Rafa! Vamos! Ραφαήλ! Vamos! Πώ θέλει να βάλει τώρα που.
Κοίτα να δει, οκ. Στο πρώτο του match με τον Κομπόλη, Φάμπιο Κομπόλη, για μένα πολύ καλό που έπαιξε, by the way, πρώτο match με κάποιον που δεν είναι ρε παιδί μου στους top παίκτες. Οπότε και είχε το γόητρο και το φόβο ο άλλος ότι παίζει με τον Ναδάλ, και αυτό φάνηκε. Και ο Ναδάλ είχε, ξέρεις, πρώτο match λίγο να πιάσει, λίγο, να παίξει λίγα match ρε παιδί μου μετά από τόσο καιρό. Οπότε πήρε μια νίκη 6-2-6-3, η οποία στην αρχή δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε αρκετό tension από πλευρά Ναδάλ, αρκετά λάθη στην αρχή, αλλά πήγαν πάρα πολύ λογικό, εντάξει, να πει τόσο καιρό. 105 μέρες για να παίξει και πάλι όταν ήρθε να παίξει. Είχε να παίξει πολύ καιρό πριν και έπαιξε μόνο για έναν αγώνα. Τελικά όμως βρήκε τη σειρά του, βρήκε τη φάση του, έκανε καλά χτυπήματα. Το σερβίς ήταν λίγο αργό και φαινόταν ότι προστάτευε ο Κυλιακού. Okay. Το οποίο ξέραμε ότι στο επόμενο μάτς θα ήταν πρόβλημα.
Στους Κυλιακούς είναι που έχει το θέμα με το διξιότι που έχουν σπάσει.
Αυτό έχουν σπάσει κάποιοι τένοντες, κάποιοι μυϊκοί. Ο μήκος της τόστρος πάνω έχει ένα τραυματιστεί άσχημα και δεν μπορεί να επανέλθει. Έχει μεγαλώσει κιόλα, δεν έχω λίγα ανάρρωση αυτά.
Επίσης, εντάξει, το να παίξει τώρα με τον Δεμινόρ που είναι και αυτό σε τρελή φόρμα έτσι. Δηλαδή, παίζει την καλύτερη φάση του Δεμινόρ, δεν είναι και το πιο τυχερό για τον Ναδάλ. Ο Ναδάλ τώρα στα rankings έχει πέσει.
Είναι στο 660 κάτι. Εντάξει, τώρα πήρε μια νίκη, θα πάρει κάποιου πόντου οι οποίοι θα πάει, ξέρω, στο 250, στο ρεκόρ.
Αλλά δεν είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι protected rankings, επειδή είναι λόγω τραυματισμού και τον.
Όχι. Το protected ranking σημαίνει ότι παρόλο που σε 660 σε αντιμετωπίζει για το συγκεκριμένο τουρνουά σαν να σε 15, σαν αυτό που ήσουν όταν τραυματίζει.
Τι σημαίνει να αντιμετωπίζει, ότι θα καταφέρει να παίξει.
Δεν σε συντάρω, δεν σε λογίζω σαν να είσαι το σημερινό νούμερο 15, αλλά σου δίνω μια θέση μέσα στον draw σαν να σου ένα wildcard. Αλλά δεν είσαι wildcard, είσαι protect rank και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σε κάποια λίγα τουρνουά.
Που ρε παιδί μου, εντάξει, καλά να δάλει και να μην το έχει αυτό. Δεν
wildcard,
δεν
είναι
ακριβώ.
Ποιο δεν θέλει στο τουρνουά του να παίζει ένα δάλει, το δίνω wildcard για πλάκα. Όπου θέλει μπαίνει.
Και παίζει με τον Deminor.
Παίζει με τον Deminor, δεν πήγε άσχημα, απλά.
Έφαγε κάτι τρελού πόντου. Τρελού
πόντου. Όχι, ο Deminor λέει.
Και ο Αλκαράς έφαγε.
Ο Αλκαράς σαν τρίτο. Είναι το πρώτο three-way tag. μπαίνει σε μάτσα, το ήξερα δηλαδή. By the way, ωραία ιδέα. Ποιο. Να είναι ένα γήπεδο από τη μία, το φιλέ, ένα γήπεδο έτσι, ένα γήπεδο έτσι, σαν να είναι μια αστερία.
Και τα πήγαινε γύρω-γύρω μπάλα.
Ναι, κάπω εσύ πρέπει να το πετάξει τον ένα και ο επόμενο τον άλλον.
Αν έχει αρσμένο μυαλό.
Φάζω ιδέε έτσι. Γιατί αν δει κάθε χρόνο βγαίνει καινούριο άθλημα μέσα από το τέννη που είναι πολύ πιο viral, ξέρω εγώ.
Το κλασικό είναι το ice hockey που παίζουν ice hockey και ρίχνουν και μια ρακέτα έτσι.
Όλα αυτά τα πλακίε βλέπω.
Beach tennis. Beach tennis.
Όχι, που... εντάξει, μιλάω για τα βασικά ρε φίλε. Α πούμε το πάντελ. Έχει κάνει ολόκληρα τουρνουά, για... έχει κάνει αθλήματα, έχουν γίνει γήπεδα.
Λες για legit.
Το pickleball. Το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα σιγά-σιγά. Yeah. Έχει σαρώσει τα πάντα. Ξέρω εγώ, πες τον Αμερικάνο. Ο Jack Sock.
Ah, ναι,
είναι πρωταθλητή στο pickleball.
Ναι, έγινε πρώτο τέλο πάντων.
Έγινε πρώτο pickleball. Οπότε πιστεύω θα φέρω το τρένι. Επειδή είναι τρει. Είναι τέννη.
Καλό, καλό. Θέλει πολύ χώρο βέβαια, αλλά οκ. Καλή ιδέα.
Μπορεί να το κάνω pickleball τρένι.
Αφού υπάρχει το pickleball, πώς να το φέρουμε εμείς και ένα.
Trickleball.
Trickleball. Όλα μαζί. Πιστεύω πάντως pickleball θα. Ξέρεις, στο μυαλό
θα
παίζαν σίγουρα ρε φίλε έξι σαν τον άγωνη, κάτι έτσι λίγο πιο μεγάλο που δεν πολύ τρέχουν.
Εντάξει. Μην κάνεις disrespect τώρα σαν αντίπαλο.
Εντυσάρω
λίγο. Να θυμίσουμε στο κοινό μας.
Flashback.
Ότι ένα throwback βασικά ωραίο, σημαντικό. Ότι ο Σωτήρης έχει κερδίσει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε τι φάση ήσασταν,
στο Φιλοθέη ήμασταν
στις 8.
Αλλά στο τουρνουά μεγάλο που είχε 128 συμμετοχές, παιδί μου. Και είχε γίνει θέμα εκεί πέρα. Είχε βγει στα κανάλια μετά. Έλεγε... είχε υποστάρει τέλος πάντων. Ξέρω εγώ, συγχαρητήρια στο χατούπι και τέτοια πράγματα.
Λοιπόν,
γυρνάμε πίσω.
Έχασε λοιπόν ο Άλεξ Ντιμινόρ ο Ναδάλ. Λογικό, προστάτευε κοιλιακούς. Ο Ντιμινόρ σε αυτή τη φάση είναι σε μια πολύ καλή φάση καριέρα στο πότο. Και μ' άρεσε πολύ που ο Ντιμινόρ μετά είπε ότι ο Ναδάλ που έπαιξα σήμερα είναι ένα Ναδάλ που έρχεται από τραυματισμό και έχει δυσκολίε αυτέ. Αν έπαιζα 2-3 χρόνια πίσω, το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπει. Πολύ σεβασμό.
Ισχύει
πολύ
αυτό. Πλάς ο Ναδάλ, παίζει με την άλλη, το λέει ότι σιγά σιγά, δηλαδή δεν τα δίνει όλα. Δηλαδή το λέει ότι σιγά σιγά δοκιμάζομαι, θα παίξω μετά στη Μαδρίτη, θα παίξω και στη Ρώμη και θα τα δώσω όλα στο Roland Garros. Δηλαδή έτσι δηλώσει. Δεν έχει πει ότι από τώρα θα τα δώσω όλα και γίνει.
Δεν είπε καν θα τα δώσω όλα. Είπε This is not the place to die.
Α, ναι, Φιλιππέ, είπε αυτό.
The place to die is Roland Garros. Και λέει, πώ το βλέπει στο μυαλό του. Έχει μικρό παιδί.
Να πούμε πώ το έχει 11 φορέ νομίζω τη Βαρκελόνη.
Τη Βαρκελόνη, φίλε, το έχει 11 φορές.
Και ήταν τελευταία φορά που έπεσε το είπε. Δηλαδή,
και το Μοντεκάρλο το έχει 11 φορές.
Ναι. Και εν τω μεταξύ, Τσιπά είναι νομίζω ο δεύτερος συνεχόμενα. Που το έχει 23 φορές. Δεν είναι μεγάλο λεξί.
Όχι, είναι 5. 5 το έχουν 23 φορές.
Ναι, όχι, ενώ ότι είναι.
Τουλάχιστον 3 φορές.
Ο Ναδάλ το έχει 11.
11 και άλλοι 3. Νομίζω.
Ναι, δεν είναι ότι έχει.
Όχι, είναι 3 όλοι μετά. Είναι άλλοι 4 που έχουν 23 φορές.
Ωραία.
Και πάμε. Οκ, Βαρκελόνη λοιπόν έχουμε σε πρώτο γύρο μόνο Ρούμπλεβ έχασε από σημαντικά ονόματα. Είπα ο Αλκαράθ δεν έπαιξε καν, ο Τζόκοβιτς δεν έπαιξε καν. Οπότε ο Τσιτσιπάς έχει άλλη μια ευκαιρία να πάει καλά. Να πούμε πέρσι να θυμίσω ξανά ότι ήταν τελικό Βαρκελόνη, πήρε 300 πόντους. Οπότε φέτος, αν δεν φτάσει μέχρι τελικό, χάνει πόντους. Πρέπει να φτάσει τελικό να μείνει στου 2 πόντους.
Δηλαδή, λίγο τώρα που λέω και το ATP Rank στα live, έχει πέσει νομίζω 8ο από 7ο.
Ναι, στα live ranking γιατί το 300.
Το καλό το Ρούμπλεφ έχει χάσει ήδη που είναι από πάνω του, πολύ κοντά. Οπότε...
ναι, ο Τσιτσιπάς θα πάρει πόντους ουσιαστικά άμα πάρει τη Βαρκελόνη. Αν την πάρει, θα πάρει ναι. 200 πόντους. Αν πάει απλά τελικό θα πάρει 0 και οτιδήποτε παρακάτω χάνει. Αλλά έτσι όπως τον βλέπω να παίζει, πιστεύω ότι θα φτάσει τελικό και από τους αντιπάλους που έχει. Θα δούμε.
Θα δούμε πώς θα πάει. Το καλό είναι ότι φαίνεται ότι παίζει σταθερά, παίζει καλά και έχει πολλά χωμάτινα μάτς μπροστά του για να ανέβει κι άλλο.
Ναι. Λοιπόν, ως προς το γυναικείο έχουμε, αλλά και στο αντρικό έχουμε Μπούχαρεστ και Μιούνι, το Μόναχο, 2250.
Είναι ο Σβέρεφ, στο Μόναχο.
Είναι ο Σβέρεφ, είναι ο Φριτς. Γυρνάνε κάποια ονόματα, τι αφού. Έχουμε ονόματα που γυρνάνε να παίξουν. Δεν παίζουν ως 500 της Βαρκελόνης. Ίσως γιατί είναι ονόματα που δεν τα έχουμε δει πολύ τον τελευταίο καιρό από τραυματισμούς που δεν έχουν έρθει πολύ και θέλουν να έχουν ένα πιο ας πούμε πιθανό ντρο να μπορέσουν να πάρουν λίγες νίκες. Οπότε να πάρουν λίγα μάτια στα πόδια τους γιατί έρχονται 2.000 συνεχόμενα Μαδρίτη-Ρώμη. Οπότε φαντάζομαι ότι κάποιοι κυνηγάνε εύκολες νίκες για να παίξουν και λίγο περισσότερο. Ανάμεσά τους και ο Κοκκινάκης, ο οποίος δυστυχώς έχασε τον Μπαρέρε στον πρώτο γύρο.
Κοκκινάκης που σε έπαιζε.
Έπαιζε στο Μπούχαρεστ. Okay. Το οποίο by the way, έχει πολλά χρόνια να γίνει έτσι. Είναι πρώτη χρονιά που να γίνεται.
Νομίζω ρε φίλε,
σήκωσε ένα challenge προς το Κοκκινάκης. Πάλι έχει ξαναπέσει η Κυριανά χαμηλά. Πάλι έχασε λίγο την πορεία του και έτσι.
Ναι, αλλά αφού σκοτώσει challenge, λογικά πάλι θα γυρίσει στα ATP.
Και το έκανε και πήρε μια ήττα καλή.
Ναι.
Δεν πειράζει. Πιστεύουμε σε Θανάση Κοκκινάκης.
Για γυναικείο, τι είπαμε για τις.
Για γυναικείο, εντάξει, να πούμε Billie Jean King Cup. Δεν είχε κάτι συγκλονιστικό. Είναι στα qualifiers. Εμείς δεν πήγαμε καλά, αλλά είμαστε και σε πιο πίσω στάδιο. Τώρα όλοι κοιτάνε στο Billie Jean Cup. Έγιναν τα playoffs τώρα ουσιαστικά για να βγουν τα final. Και τα οποία θα γίνουν στη Σεβίλη κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο. Τώρα για τα finals που παίξανε την προηγούμενη εβδομάδα οι γυναίκες. Ενδιαφέρον είχε το Αγγλία-Γαλλία, το οποίο πέτυχε στη Γαλλία και η Ραντουκάνου, που μας έχει συνηθίσει τέλος πάντων μετά το US Open σε μια ντεμία κατάσταση και απόδοση και με τραυματισμού κτλ. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίρνει κάποιες μαζεμένες νίκες και πολύ σημαντικές και για τη χώρα της κιόλας. Νικάει η Καρολίνα Γκαρσία, η οποία έχει επανέλθει και είναι top 10 τενίστρια στον τρόπο που παίζει. Την νικάει από σετ πίσω μάλιστα και πάλι την Νταϊάν Πέρι πάρει από σετ πίσω σε home crowd της Γαλλίας.
Okay.
Το θεωρώ σημαντικό. Γενικά έγινε λίγο ντόρος με αυτές τις νίκες και νομίζω ότι τέλος θα την παρακολουθήσουμε την επόμενη περίοδο. Να δούμε αν όντως θα δούμε τη Ραντουκάνου που πιστεύαμε θα δούμε μετά το US Open.
Η Ραντουκάνου έχει αλλάξει πάρα πολλούς προπονητές από τότε. Ήταν λίγο σαν το Σίνερ που άλλαζε συνέχεια προπονητές μέχρι να βρει το Φίτς. Δεν είναι ότι το έχει βρει ακόμα. Αλλά ήταν, ξέρεις, δεν μπορεί να παίζει τέτοιο τένις συνεχόμενα στο US Open και να χαθεί τελείως τώρα και να μην, μην ξαναβρει κάτι από που έπαιζε τότε. Δηλαδή νομίζω δεν είχε χάσει σετ όταν πάρει US Open.
Ναι,
και άμα...
ναι δεν είχε χάσει ένα σετ.
Εν τω μεταξύ τώρα διάβαζα μια είδηση πάλι για την Μπαντόσα. Αλλά δεν ξέρω που έπαιζε τώρα με Σαβαλέγκα.
Όταν θα λες Μπαντόσα θα λες τη Σιντόσα.
Τη Σιντόσα. Που έπαιζε τώρα με τη Σαβαλέγκα και πάλι φίλε αποσύρθηκε ενώ ήταν ένα σετ και 3-3 στο τρίτο σετ. Νομίζω αποσύρθηκε λόγω.
Και αποσύρθηκε τον τραυματισμό.
Ναι.
Τον έχει τον τραυματισμό, τον έφερε μαζί τη προφανώς. Είναι εκεί στην.
Κάθε φορά
στη Στουτγκάρδη, στο 500. Πράγματι αποσύρθηκε στο τρίτο σετ. Δηλαδή πήρε το δεύτερο σετ.
Το οποίο δεν έφερε από Σαβαλέγκα. Δηλαδή,
καθόλου ναι. Και ήταν στο 3-3 τον αποσύρθηκε.
Ακριβώς.
Που σημαίνει ότι δεν ήταν χαμένο το μάτσο, όντως είχε τραυματισμό.
Ναι, μετά κλασικά έκλαιγε πάλι, ρε παιδί μου και τέτοια. Αλλά μου φαίνεται κουλό, ρε φίλε, που πάντα γυρνάει και πάντα έχει θέμα με τη μέση και ξαναφεύγει.
Αισθάνεσαι ότι κάτι δεν γίνεται καλά στο φύζιο κομμάτι.
Ρε φίλε, ξέρω εγώ, θέλει τόσο πολύ να παίξει που δεν καταφέρει ποτέ να.
Ναι.
Να
δεν
ξεκουράζεται
αρκετά.
Τέλο
πάντων, πάντως είναι ενδιαφέρον η Στουτγκάρδη που γίνεται τώρα αυτή τη βδομάδα και πιστεύω θα την παρακολουθήσουν αρκετοί γιατί οι γυναίκες επειδή χάσανε και μια βδομάδα δεν τις έχουμε δει τώρα και πήγανε όλες μαζί σούμπιτες να παίξουν σε ένα 500 το οποίο είναι το ντρο, θυμίζει Grand Slam. Στο γυναικείο, δηλαδή έχουμε Σφίοντεκ, Ραντουκάνου, Ριμπακίνα, Παολίνη, η οποία Παολίνη ξέρω πήρε το τελευταίο χιλιάρι, Ζουμπέρ. Παολίνη Ζουμπέρ είναι στους 16. Κιν Γουενζέγκ που ήταν στο τελικό του Australian Open. Κόκο Γκο, Μαρκέτα Βοντρούσοβα που πήρε το Wimbledon. Μπαντόσα Σαμπαλέγκα.
Ακούω
τώρα δηλαδή μέσα σε 16 πόσους είπα, ας πούμε, πασίγνωστος. Οπότε νομίζω ότι είναι στα ωραία του Grand Slam, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, το παρακολουθούμε. Και τα μεγάλα ονόματα ακόμα είναι μέσα. Δεν έχουν φύγει. Δηλαδή τα seed παραμένουν. Υπάρχει ένα 250 στο Ρουάν, στο οποίο είναι τα μικρότερα ονόματα του γυναικείου τένις και η Σάκαρη δεν παίζει πουθενά αυτή τη βδομάδα, ξεκουράζει.
Λεκοπάρι. Οπότε νομίζω επειδή στην ουσία είναι και ένα podcast πολύ κοντά, δηλαδή θα βγάλουμε δύο συνεχόμενα, νομίζω είμαστε κομπλά να το σταματήσουμε εδώ και έχουμε να σχολιάσουμε αποτελέσματα του, πώς λέγεται, Barcelona Open. Λέγεται,
ναι, το Barcelona Open και τα άλλα τέσσερα που είπαμε.
Και Μαδρίτη, δηλαδή έχουμε και Μαδρίτη.
Μπαίνουμε Μαδρίτη, μπαίνουμε στα ντρόζ, μπαίνουμε στο δεύτερο χιλιάρι του χώματος και κυρίως να δούμε πόσο Στέφανος θα ανταπεξέλθει στο επόμενο χωμάτινο χιλιάρι και γιατί η Μαδρίτη ειδικά έχει altitude, να θυμίσουμε.
Ναι.
Το οποίο καθυστερεί ακόμα περισσότερο την μπάλα. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι υπέρ του Στέφανου παιχνίδι γιατί θέλει χρόνο στο παιχνίδι του.
Να πω ότι δεν έχει σηκώσει καθόλου ποτέ 500 τουρνουά, οπότε να δούμε αν θα φέρει για πρώτη φορά.
Ισχύει.
Έχει 20.000, αλλά 500 δεν ψηλώ.
Στου τελικού στο 500 είναι χάλια. Είναι χάλια. Το χειρότερο είναι 9-09.
Και είχε καλή συγχαίρεση. Θυμάμαι, είχε ξόμα αλιάση με ρούμπλε, είχε διάφορα πολλά. Δεν τα έχει πάρει. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για σε λίγες εβδομάδες από τώρα.
Ναι. Λοιπόν,
θες να δουλέψουμε κάτι άλλο.
Μας ακολουθείτε YouTube, like, subscribe,
Spotify τα ίδια.
Like, subscribe,
Spotify.
Και να ξαναευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο Viral Vibe Studios, Γιάννη και Δημήτρη, που μας προσφέρανε αυτό το καινούριο set και ελπίζω να το εγκαινιάσουμε και να το εγκομιάσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλία, παιδιά. Viral Vibe Studios. Χαιρετούμε εδώ.